ยินดีต้อนรับสู่ X-Classroom Podcast วันนี้เราเป็นเอพิโซดที่เราอยากจะคุยเรื่องอะไรเป็น
เราจะแนะนำสินค้าค่ะวันนี้ก็คือเอกสารที่ทีมงานเราทำขึ้นนะคะตัวนี้ชื่อว่า State Learning Outcome ตัวนี้นะคะก่อนที่จะพูดถึงเอกสารนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้บางคนก็จะบอกว่า state learning outcome บางคนก็เรียก year learning outcome ลงมันเป็นตัวเดียวกันไหมคะอาจารย
์เป็นตัวเดียวกันครับ state กับ year ก็คืออันเดียวกันนะ
หมายความว่าก็คือจริงๆเราถ้าเกิด เรากำหนดเป็นปีเป็นชั้นปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกกันว่า year learning outcome
ซึ่งตรงนี้ก็คือ stage
แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เอาเป็นปีเราอาจจะเป็นครึ่งปีหรืออะไรก็ตามแต่หรือไม่ขึ้นกับเวลาอะไรก็ได้ให้เด็กมาถึงขั้นนี้เราได้เราก็เลยเรียกเป็น state learning outcome
อันนี้ชัดเจนมากเลยคำที่เบนอธิบายค่อนข้างชัดมากนะเพราะว่าเราก็มองว่า state คือขั้นเราไม่ได้บอกว่าเด็กต้องเรียนเท่านี้ปีเพราะการเรียนรู้คนและการเรียนรู้ของแต่ละคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันก็ได้แต่ถ้าเด็กเขาเรียนรู้ได้ถึงขั้นนี้บางคนอาจจะ1ปีบางคนอาจจะ2ปีบางคนอาจจะ6เดือนเราก็ถือว่าเขาผ่านแล้วนะเขาได้บรรลุเรียนรู้คำตามสเต็ปนะสเต็ปนั้นนะครับ
อาจารย์คะแล้วทำไมหลักสูตรอะคะเขาถึงต้องคิดตัว state learning outcome ขึ้นมาด้วยอะคะ PLO อย่างเดียวไม่เพียงพอหรอคะ
ลองนึกถึงว่าถ้าเราจะปั้นของขึ้นมาเนี่ยฮะถ้าเราบอกเราปั้นปุ๊บถ้าเราทำตามกระบวนการขั้นตอนนี้ทำเสร็จปุ๊บปั้นหม้อได้หม้อเลยพอเสร็จกระบวนการได้หม้อแต่ในระหว่างการที่พัฒนาก่อนเป็นหม้อเนี่ยถ้าเราไม่มีการแบ่งย่อยเป็นขั้นที่1ขั้น2ขั้น3ขั้น4เนี่ยเพอเผลอแล้วเนี่ยพอเราไปวัดที่ปลายทางเป็นหม้อปรากฏว่าหม้อหูวิ่งเฮ้ยหูแหว่งหรืออะไรมันไม่ครบแต่ถ้าเราแบ่งเป็นสเตจเราแค่มั่นใจเลยว่าค่อยๆเป็นการพัฒนาในแต่ละขั้นแต่ละขั้นให้เห็นว่ามันได้บรรลุขั้นที่1 2 3 4จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายก็คือ PLO ได้รับบรรลุตาม PLO ตามนั้น
ก็คือจริงๆถ้าเกิดเราไปวัดสุดท้ายอ่ะมันอาจจะไม่ทันการเนาะเราก็เลยซอยย่อยๆเป็นขั้นๆหรือเป็นระยะดูว่าตอนนี้พัฒนาการของเด็กไปถึงตรงไหนแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้
จะได้ซ่อมแทน
จริงๆอยากจะบอกมันก็เป็นเหมือน formative assessment ได้ไหมอาจารย
์เป็น formative ที่เป็นคิดที่สเตจที่ชั้นใหญ่ๆกว่าซึ่งโดยทั่วไป formative assessment เราอาจจะพูดในหนึ่ง classroom ในหนึ่ง session รายการในการทำ formative หลายครั้งการทัศน์ state เนี่ยอาจจะเป็นชั้นที่ใหญ่อาจจะเป็นปีนึงมาวัดทีนึงว่าได้ตามสัดส่วนของ PLO ที่เราแบ่งขั้นไว้หรือเปล่า
ก็คือไม่ใช่วัดทีเดียวตอนจบมาแหละ
ครับ
เราก็ค่อยๆตรวจสอบเป็นระยะเป็นขั้นๆไปผิดพลาดอะไรก็จะได้แก้ไขได้
ใช่ครับ
กลับมาที่ตัวเอกสารเรานะคะถามว่าเอกสารเราตัวเนี้ยเราก็จะมีตัวอย่างของการคิด state learning outcome ทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษาให้อาจารย์ได้ดูเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะในตัวของตัวอย่างที่เป็นบัณฑิตศึกษาค่ะเรายกตัวอย่างของตัวการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกซึ่งปกติเนี่ยหลายๆคนก็จะค่อนข้างมีปัญหาเนาะในการคิด state learning outcome ของปอเอกเนี่ยเพราะว่าแบบบางคนก็จะบอกว่ามันไม่มีวิชาเรียนนะแล้วจะคิดยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหรือจะคิดว่าเรียนไปปีนึงเราได้อะไรเอ้ยมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูตัวอย่างของเราได้เพราะบางทีเราเนี่ยจริงๆเรามันอาจจะเป็นสอดแทรกจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเด็กต้องไปสอบ QE อย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าตรงเนี้ยเป็นหนึ่งสเตจก็ได้
QE คือ qualifying exam
ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาจะสอบ QE ให้ผ่านตรงนี้ได้เขาต้องมี learning outcome อะไรเนี่ยเราก็ไปคิดตรง proposal ด้วยตรงสอบ defense ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะประยุกต์จากตรงนั้นอะเป็นตัววัด state learning outcome ของเราก็ได้ยังไงแล้วก็ดูตัวอย่างได้จากในเอกสารของเรา
ซึ่งกรณีนี้ก็เห็นชัดๆว่าทำไมไม่เรียกเป็น year learning outcome
ใช่เพราะแต่ละคนเวลาจะสอบก็ไม่ได้ใช้เวลาที่เท่ากัน
ครับ
แต่ทุกคนต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้เหมือนกันเนาะยังไงเราถ้าเกิดอาจารย์สนใจก็ลองไปดูจากเอกสารตัว state learning outcome ของเราไ แล้วถ้าเกิดหลักสูตรอยากจะหยิบเอาไปใช้หรืออะไรถ้าเห็นว่าดีจะลองเอาไปใช้เอาไปปรับใช้กับหลักสูตรตัวเองก็สามารถทำได้ก็ดูเป็นแนวทางได้เนาะอาจารย์เนาะ
ครับ
ท้ายสุดนี้ค่ะอาจารย
์ท้ายสุดนี้ก
็ฝากร้าน
ฝากร้านก็เราคงมีเป็นลักษณะเป็นคลินิกให้ปรึกษาได้นะฮะเราสามารถที่จะบุ๊กเข้ามาได้ที่หน้า X Classroom ซึ่งเราก็แบ่งเป็นอยู่4-5เรื่องอยู่นะฮะก็ไปดูได้ว่าถ้าอยากจะปรึกษาสามารถที่จองเวลาได้แล้วจะจองเวลาเข้ามาคุยที่เมื่อไหร่กี่โมงนะฮะแล้วเราก็จะตอบกลับไปก็ช่องทางที่ติดต่อได้ก็คือที่ X Classroom Fanpage
หรือถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนก็สามารถติดต่อ OBE Clinic ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้นะคะ EDS ยังไง EP นี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปของเราด้วยค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ